maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Ligilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yung mga katropa, it's 7:05. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine.
Yes.
Bakit katawang-tawa katropang Faith?
Thursday pa lang ah. Dahil Thursday po ngayon ay, syempre bibigay namin ang pang-apat na installment ng aming theme for the week mga katropa, yeah, dito sa Tropang Radio. Katropang Carl, pwede mo bang explain sa ating mga katropa na nakikinig ngayon on air and online kung paano nga ba tayo nakarating dito sa sobrang brilliant
oh yes, yes, please do.
Ano, pati ba yung ano, yung conceptualization period, ikakwento ko, katropang Janine?
Aha. Uh-huh.
Pati yun?
Ano,
sure.
Ano ba? Ano ba? Ulit?
Pati yung conceptualization keme.
Hindi. Bakit yun lang naisip? Bakit naging ganito to?
Wala. Kasi ano, kasi nagkaroon kami ng very interesting dinner ni Katropang Gian. Tapos nag-iisip kami ng episodes for Tropang Radio. Tapos magbo-bear months na noon.
Okay. Around July, oh, to, yeah, tama, yeah, ba? Yeah. Or August?
August. End of August yun. Tapos nag-iisip kami ng episodes. Actually, dami naman naisip na themes nun, di ba? Like, tatlo ata yun. Mm-hmm. Tapos, isa dun yung mga months.
Okay.
Kaso, nagkaroon ng hashtag power interruptions.
Oh, yes! Yes!
Na naging, na pinaghugutan din natin ng mga episodes.
Oh, oh.
Kaya na, ano,
you know,
na,
here in Tropang Radio, we're, yeah, smart like that.
or wala na, minsan wala na talaga tayong maisip, kaya kung ano-ano na lang.
Yeah.
Mm-hmm. Pero yun, so after nung hashtag power interruptions, binalik natin yung mga Burmans episode.
Pero hindi na siya... Bakit ganito yung mga specific topics, oh, every day?
Hindi ko alam. I mean...
Burden.
Oo, mga burden. Dami-dami kasi yung mga burden sa life.
Oo,
sabi ko.
Tsaka kasi patapos na yung year, kailangan, yes, i-unburden, mm, na natin yung sarili natin.
Kailangan.
Mind blown!
Dito sa mga burdens na ito. Thank you, katropang Aisha, sa... pag-suporta sa amin.
Kahit ayaw mo yung ginagawa.
Yeah.
You're very, like, hashtag shocked.
Yeah. Thank you so much, katropang Aisha.
Alam mo na, ha, okay, mga pipindutin dyan, katropang Aisha. Good luck.
Siya po ang
technical
for a
director.
Moment. Oh, mm. Technical director namin dito sa Tropang Radio. At dahil nabanggit na nga natin yung burden, unburdening, na kailangan... Natawa kasi ako sa sarili kong joke. Na kailangan natin gawin. Punta na tayo sa topic natin for tonight. Ito ay ang mga social climb. Okay, sige, mali na ng pronunciation, pero
climb.
Burst. Mm-hmm. Mga katropa, kayo ba ay merong any feels about social climbers?
may paunang feels.
Mm-mm.
Si katropang Juju.
Ay, nauna na siya.
Ay, katropang Juju.
Madami siyang Juju.
magandang, sabi niya, kasi nag-reply siya actually, or niretweet niya yung ating, actually, publicity for today, mm-hmm, now. We are still on our mga burden sa buhay week tonight. Pag-usapan naman natin ang social climb.
Burr.
Yan. I know social climber yung taong pronunciation, pero, mm-hmm, for this, let's pagbigyan ng pun.
For the purposes of this episode.
Sabi niya, magandang usapan ito. Hashtag House of Cackling.
Noted.
Noted. Any details?
Mm. Yon. At katropan Juju, sana dinagdagan mo na rin. May iba, may sayang yung characters.
Okay.
Eh.
Oh, 280
meron
na
tayo,
eh. 280 pa. Na, hindi na 140, di ba? Mm.
So, kaya na yan.
So, more space to rant, more space to air out your concerns.
And or more space for fake news.
Social, yes, climb.
More space for social climbing.
Katropan Janine, ikaw, any feels about social climbers in general?
I think everyone in their lives, mm-hmm, napunta sila sa space na yon. Hindi lang siya social climbing in the sense na you go for wealthy people. Mm-hmm. But when you are put in social situations like being in school, mm-hmm. I think meron talaga tayong tendency in order for us to adapt. Meron tayong ganung tendency na you want to be with people na you think are genuine, are universally accepted by others.
Yeah.
Para, kumbaga, mag-click ka na lang agad para you belong to the group immediately without too much effort.
Ako naman, social climbing, kasi, hindi, naisip ko, isa sa mga naisip ko, maliban dun sa alam na talaga natin sa form ng social climbing, yung pagka yung mga nasa functions ako, na kailangan kong makuha yung mga tao na may titles.
Favors. Uh-oh.
Para sa mga news, yung mga ganun, parang pag pinag-cover ako ng DZUP, oh, ayan, kailangan maabot si ano, DOH, secretary, blah, blah, blah. Kailangan mo makausap, yung ambassador, ng ganyan-ganito. Okay, so.
Okay, paano yun?
Paano yung gagawin? Ang hirap, mahirap siya na bagay, I think. Kasi, ang daming energy yung ibibigay mo para lang sa pag-iisip kung paano ka lalapit sa mga taong to, paano magmumukhang hindi ka mukhang stalker.
May performance
Oo,
na
may
gagawin.
Performance na kailangan gawin para maging enough ka at hindi sila maifihan sa ginagawa mong maifihan. Paglapit. Kasi diba, parang sino ba to? Tapos magpapakilala ng sarili. Uh-huh. Sobrang daming effort na kailangan gawin.
Mm-hmm.
Yun. Ikaw katrapang, Carl.
Ako bilang introvert, ayoko mag-social climb. Gusto ko, social sitting. Or social lying down.
Or ano, social descent into the abyss.
Ay, parang hindi naman siya existential crisis
iba,
pala.
Iba yun.
Parang hindi siya ano, about introversion eh. Parang tungkol siya sa laziness.
Hindi, hindi.
Yung sa'yo, katapang Carl. Kasi ako personally introvert din ako, pero meron ka pa rin namang
social sitting.
Yun din.
I mean, my desire to belong, di ba?
I guess when I was a young boy,
your father took you out into the city.
No, when I was younger, parang I thought that I was always at the bottom of the social ladder. Mm-hmm. So kinailangan may kaunting pagsa-social climb na parang mm-hmm. ano ba yung standards nila of what a proper friend should be, what a proper friend should look like, or what a proper friend should say. So may ganung may ganung type of performance when I was a young boy.
When your father took you to the city, to see a marching band.
To see a marching band.
Yes,
he said,
Sunwin.
Nakakatawa yung putol niyo, halatang-halata eh.
Okay. Sabi niya, he said, son, when you grow up, huwag ka mag-social climb. Joke lang.
Mm-mm. Sige.
Or, ito kasing social climbing, parang kahit hindi sa'yo ituro, parang alam mo agad eh, na meron kang pangangailangan or kagustuhan na mag-social climb. So, sa pagbabalik natin mga katropas, ang tanong natin sa ating mga katropas, on air, online, and on ground.
Okay.
Bakit nga ba? And what pushes us to climb the social ladder. At hindi lang si katropang Janine, katropang Carl, mga katropa sa Twitter at Facebook ang ating mga kasama. Kasi kasama rin natin later ang dalawa sa ating mga guest katropas from House of Pearl. Tama ba?
Yep.
Tama, House of Pearl. Nabahan ako. So pagbabalik yan ng tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.4. Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
All Nippon Airways in cooperation with UP Center for International Studies, the Japan Foundation Manila, and Japan National Tourism Organization bring you Rakugo in English, a Japanese sit-down comedy with special Japanese artists to enthrall Philippine audience. On October 6 at 6 p.m., there will be a special performance at the Aldaba Hall, University Theater Complex, Magsaysay Avenue, UP Diliman. For more information, you may contact UPCIS at 981-8500, Local 2460, or at 426-7573. This is brought to you by ANA, UPCIS, JFM, and JNTO in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:15. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Si Katropang Faith. Multitasking po ang levels namin dito sa loob ng Tropang Radio. Si Katropang Carl po, siya po ang bahala sa ating Facebook Live. Kaya pumunta na po kayo sa Facebook page ng Tropang Radio.
Facebook.com/Tropang Radio.
Habang si Katropang Janine naman po, ang ating katropa on keyboards. Siya po ang nakikipag-socialize sa inyo sa ating kinda social networking sites. At syempre, lalo na sa Twitter. Tag niyo lang kami palagi at Tropang Radio. At ako naman po, nag-host habang nag-enjoy. Multitasker talaga, mga katropas. At maliban kay Katropang Carl, Katropang Janine, at sa akin po, ay as promised, nandito po sa ating studio ang ating guest katropas from House of Pearl. Pakilala tayo mga katropa. Yo,
mga katropa. Ako po pala ang inyong katropang Tej.
Yo, mga katropa. Ako si katropang Ten.
Katropang Ten, pwede mong ilapit yung base ng mic para hindi ka mahirapan. Okay. Ayan.
Yay!
At sila po ang nakikita nyo ngayon sa ating... Ayan, nilipat na po ni katropang Carl. Hindi na po sila ang nakikita nyo sa ating Facebook Live. At ngayon ay pwede niyo po kami i-engage sa Twitter at sa Facebook. Pwede niyo rin pong itag ang ating mga katropas on... Dito, ating guest katropas na kasama natin dito sa loob ng station. O, pinag-usapan natin ay burdens. Mm-hmm. So, for this Thursday, ay social climbers bilang burden. Mga katropas, para kay katropang Tin at katropang Tej. Nakabahan ba kayo? Huwag muna tayo dun pumunta ang mga tanong na yun. Okay. Sige. Thank you, Katropang Gerald, sa
ating technical instructions.
Para wala nang kaguluhan dito sa loob, no?
Mm-mm.
Bago tayo pumunta dyan sa mga burdens natin ngayon dyan. Ano ba sa kasalukuyan ang burdens nyo bilang college students?
Ay, midterms na, di ba?
Ayun, midterms na rin.
Yun lang
po. Bale, yun na yung pinaka-burden ngayon. Tsaka siguro yung sa paligid, sobrang traffic lang.
It's a big burden.
It's a big burden talaga.
Mm-hmm. Katropang Tin.
Ayun nga po. Bale, dahil film po kami, siguro yung mga burden din, mga requirements sa ACADS, yan. So, mga productions po, ganyan. Nagkasabay-sabay yung mga deadline. Hirap pong i-meet yun.
Mm-hmm. So, na-encapsulate na... Nung estudyante pa ako hanggang ngayon, na-encapsulate lagi ng eyebags ko kung ano yung burden. Wow. Gano ba kabigat yung eyebags ko? Ganong kabigat mga 20 burden
kilos
ko? Katropang Tin, katropang Tej, katropang Carl, katropang Janine.
Yes.
Dahil pinag-usapan natin ang social climbing, sa tingin nyo ba, bakit naiisip nating mga tao na mag-social climb? Kailan natin nararamdaman yung need to social climb? Is it bad? Is it good? O, bakit tayo may... Dami question, no? Bakit tayo may parang desire, bad connotation pagdating sa social climbing? Doon muna tayo sa unang question.
What pushes you to social climb, mga katropa?
Katropang Tej?
Ano ba pa?
Tuturo ka katropang Tina.
Gusto ko lang kasi ma-clarify, ano ba talaga yung...
social climbing.
Social climbing. Kasi sa pagkakaintindi ko kasi, yung social climbing, iba naman din siya dun sa need to conform.
Ikaw naman magde-define eh kung how would you understand our question. Go katropang Tej.
Sa akin kasi, social climbing, yung pagkakaintindi ko sa kanya, pag may isang tao na parang iniiba niya yung pagkatao niya para to get himself or herself ahead.
Okay. Sige, katropang Tej, i-differentiate natin. Ano pinagkaiba? Anong mga senyales na itong taong to ay, paano natin madi-differentiate kung itong tao na to ay nagko-conform lang o nagso-social climb na?
Sige, ikaw muna.
Okay. Good job.
Katropang Tin, sige.
Siguro po, masasabi natin na nagsosocial climb yung isang tao kapag, nga, gaya yung sinabi niya, parang fake, parang hindi po siya totoo sa sarili niya dun sa mga ginagawa niya. So, yun po siya, nagsosocial climb siya in a way na parang ang pretentious niya, ganun.
So, kapag ka ba nagko-conform ka, do you feel... like you are yourself or do you feel like pretentious ka pala?
Ako tingin ko yung pagko-conform hindi siya kasing grabe nung pagso-social climb kasi yung pagko-conform parang may mga bagay ka lang na tinitweak sa sarili mo pero yung social climbing kasi parang conscious effort siya para i-present yung sarili mo as something na sobrang different talaga kung sa kung paano ko. Tapos, social climbing kasi may mga experience na ako sa mga ganyan na ako yung nabibiktima na.
So, ano ibig sabihin nun? May nagsosocial climb tapos parang ikaw ay
isa sa mga stepping stones. Ganun ba? Parang ganun.
Parang, yun, parang mabait sila sa'yo pag magkaharap or mabait sila sa'yo, pero nakikita mo naman na hindi naman din sila ganun na makitungo sa ibang tao na parang nakikita ko lang na parang siguro ganito siya kasi may
kailangan.
Benefits ganun sa interaction niya sa akin. Ganun.
So, ibig sabihin, katropantage, nakikita mo ang social climbing as something negative talaga?
Ako, nakikita ko talaga ng negative talaga yung social climbing.
So, walang redemptive character?
Quality.
Wala talaga. Kasi trauma na sa akin lahat. Talaga yung social climbing na yun.
How about you, katropang Tin? Sa tingin mo ba, walang redeeming quality ang isang social climber? Or yung social climbing mismo?
I think po, depende yun sa tao, I guess. Kasi, siguro, may mga times na ginagawa niya yung social climbing para sa eco-unlad niya.
Eco-unlad? Para sa economy.
So, siguro, magkakaroon lang siya ng redemptive qualities kung may mga ginagawa rin naman siyang maganda doon sa ikinaunlad niya na, oh my God, na bunga ng pagsasocial climb niya.
Okay. Sige, alam niyo, sa tingin ko, dapat pag-usapan natin yung mga pelikulang may social climbing na theme. May naisip ba kayo?
Wow. Okay.
Oo nga, films. Let's do this.
Diba? Film major kayo pareho, tama ba?
Okay, go film majors!
Go film!
Ano ba?
Di ba, yung Easy A?
Oo, Easy A na isip ko.
Alam
niyo
ba Easy A?
Mean Girls.
Yes. Ayan, Mean Girls.
Actually, oh my gosh, iconic.
Yung parang mga high school, mm-hmm, high school click movies.
High school.
Yes. Mm-hmm. Because, bakit? Ano bang meron sa high school? Na kailangan natin mag-social climb. Mm-hmm. Oh! At may bumagsak po sa social ladder kung narinig niyo po on air. Okay ka lang, katropang Carl? Mm-hmm. Okay pa po ang aming studio. Sige, balik po tayo.
Kala mo nag-ibane po. Yung hindi naman po.
Sa ating usapan. Ayun po. Siguro kasi, di ba madalas sa mga ganong klase ng high school movies, yung bida, karaniwan, ano siya, he feels like an outcast.
Mm-hmm.
So, yun. Kailangan yung mag-social climb in a way para to fit in.
Mm-hmm. Kasi nabanggit mo na yung mga bida, pero actually, 'di ba, yung sa mga pelikula, yung mga bida, isang perspective lang siya ng isang tao. So, lahat naman ng character ay pwedeng maging bida kung sila lang yung susundan ng camera. Mm-hmm. Do you agree?
Mm-hmm.
So, yes. Kung i-apply natin 'yan sa real world, tayong lahat in some
point of view,
some levels of understanding.
Tayo yung bida sa sarili nating mga pelikula. So, mm-hmm, kung yung bida ay laging sa mga pelikula ay laging nilang nararamdaman na baka outcast sila. Tayo ba sa mga sarili natin, meron tayong natural inclination na tanungin na outcast ba ako sa sitwasyon na to? At sa tingin niyo, bakit natin yung naiisip?
Ako tingin ko talaga, outcast talaga ako. So, okay lang naman yun sa akin kasi parang natanggap ko naman yun na, yun nga, hindi naman talaga lahat parang sa sarili ko, hindi naman sa lahat ng sitwasyon, kailangan kong maki-in. Parang okay na ako sa kung paano ako. So, okay lang sa akin yung outcast.
Mm-hmm. Oh, pero sabi mo kanina, katropantage, na collateral damage ka na sa social climbing, na ang mga outcast ba ay nakokollateral damage?
Siguro kung yung habol kasi 'di ba ng mga social climber sa pagtingin ko, hindi lang naman social status ay na sila yung nasa in crowd.
Mm-hmm.
Parang may ibang aspect kasi doon ng social climbing na talagang economic talaga yung tinitignan nila. So, mm-hmm, yun parang sa part ko mas yun yung sinasabi kong collateral damage na hindi pa dahil sa part ako ng in-crowd.
So, katrapantej, sabi mo, naramdaman mo nga na outcast ka in some way. So, for other people not to feel the way that you did sa mga panahon na yun, ano sa tingin mo yung tamang steps na gawin mo o ng ibang tao?
Ewan ko, sa part ko, wala naman ako nakikitang mali na parang bigyan mo yung tao ng benefit of the doubt. Na parang, yun, parang hayaan mo lang sila na makipag-friend sa'yo, gano'n. Mm-hmm. Eh, tapos eventually, kung talagang they turn out to be not so good people pala, di learning ano na rin yun, experience.
Katropang Tin, ikaw naman. Yung tanong ko kasi kay Katropang Tej, it's about being an outcast or feeling like you're an outcast in a situation. Sa tingin mo, ano ba yung mga factors na nararamdaman ng isang tao para maramdaman nila na outcast sila enough to climb the social ladder?
Siguro po, hindi siya, una, siguro, masasabi ko na hindi siya confident about his situation in life. Una na po, siguro sa socio-economic status niya, ganun. Kasi, halimbawa po dito sa UP, hindi naman tayo pantay-pantay ng pinanggagalingan ng socio-economic status. So, makukumpara po natin yung sarili natin sa ibang mga tao na mas nakakaangat, ganun.
Mm-hmm.
And in a way, we feel like an outcast. We feel like we don't belong with them. Ganon.
Mm-hmm. Okay. Ang lungkot naman yung nagiging kwentuhan natin, mga katropa. Ba't ganito na nangyayari sa atin? Nakaka-depress tong ano ah, itong mga tanungan. Sino ba nagtatanong? Kainis. Okay. Okay, mga katropa. Bigyan natin kayo ng isang hypothetical na situation. What if may isang social climber at kayo ang social ladder? Kailan kayo magiging willing na paakyatin ang isang social climber? Hirap ba? Katrapan dyan yun. Minisip ka ba?
Mahirap.
Mahirap naman yun.
Mahirap. Sige, ako yung sasagot sa sarili kong tanong. Kailan ko siya i-allow na mag-social climb? Basically, pag nakakita kasi ako ng mga social climber, as in yung social climber as we know it, parang bago ako mainis, and then, or after ko mainis, maawa ko na, ba't niya ito ginagawa? Kasi hindi lang, sa social climbing, napansin ko, hindi lang sa isang aspeto ng buhay mo yung dapat mo investan ng time. Parang hindi lang yan sa friends mo sa school. Kailangan social climb ka rin sa online friends mo. Tapos, for some reason, naalala ko bigla itong ano, yung movie ni Ma Salvador tsaka nila Kim Chu. Ano to? Ah, sobrang luma na to eh. First Day High.
Film oh my gosh.
First Day High.
But yes.
Si Ma Salvador yata
yung... Bata, baby pa sila doon.
Oo. Siya yata yung ano, yung parents niya ay butchers ng pigs, diba? Tapos, pagka-uwi niya one day, sabi niya, vegan na daw siya. So, tawa na tawa yung parents niya kasi...
Totoo ka ba?
Girl, ngayon mo lang naisipan mag-vegan.
Saucy High.
Oo, siya si Saucy High, di ba?
Oh my gosh, you know
Do
it.
Do the Saucy High.
Ginawa yung movie na yun para mag-ano ng isang deodorant. Oh. Mag-endorse ng isang deodorant.
Di ba?
Amazing.
Lahat ng aspeto ng buhay mo maapektuhan. So, sa tingin ko, hindi ako papayag na gamitin ako ever for social climbing. Pero... parang magiging willing siguro ako maging platform para sabihin sa tao na to na alam mo, hindi mo yan kailangan gawin. Mas mahihirapan ka lang kapag ginawa mo yan kasi maapektuhan ka yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga acquaintances mo. Tsaka, kailangan ba talaga mag-social climb para makahanap ng mga kaibigan na makakaintindi sa'yo, di ba?
And I think, ano eh, yung concept of being a stepping stone, sobrang magkaiba siya sa metaphor pag sinabi mong nag-social climb ka. Mm-mm. Isa kang kumbaga step sa ladder.
Mm-hmm.
Mas maganda yung stepping stone ka. Kasi yung concept kasi ng social climbing, pwede kasi ngang isipin mo na, oh, baka naman kailangan niya talaga ng ganito mm-hmm. para maabot niya itong mga pangarap niya or something. Pero kasi yung konsepto ng social climbing, ibig sabihin may tinatapakan ka talagang mga tao na nalulubog mo sila sa mm-hmm. isang pangit na bagay. Pero pag sabi mong stepping stone ka ng isang tao para makapunta sila sa better part
place.
Better place or better versions of themselves. I think that's a good thing. Mm-hmm. I mean, I think nangyayari yun sa mga kaibigan natin, 'di ba? We do things for them. We serve them, 'di ba? Mm-hmm. Kasi we want them to kumbaga basically parang iaalaw mo na dumaan lang sila sa buhay mo in some way. Kasi alam mo naman na may season na sobrang kailangan ka ng kaibigan mo. Merong season na chill siguro lang. Mag-chill lang. Or may season na talagang siguro magkakapamilya na siya or something. Diba na alam mong hindi naman lahat ng mga taong to. So parang mas nakikita ko yun na gano'n na parang in some way, stepping stone tayong lahat sa storya ng lahat.
Mm-hmm.
Pero yung iba kasi yung metaphor ng social climbing na parang tinapakan ka sa mukha eh. Ganun yung feeling. So parang,
parang pagka pep squad ka, okay lang naman mag-lift ng mga tao. Pero yung sa mukha, doy, iba. Iba na po yun mga katropa. So ito po, hindi na to part ng social climbing, pero part po ito para makapag-connect ang ating mga guest katropa sa kanilang mga friends na nakikinig ngayon. May gusto ba kayong batiin? Katropang Tin, katropang Tej.
Batiin ko lang siguro yung mga katropa natin sa cineast, sa
cast,
sa cinema. Hello.
Oh, so, tatlog mo?
Hindi ko sila ka-org, pero kaibigan naman natin sila.
Hi, UP cast. Org ko before.
Nice. Katropang Tin.
Binabati ko yung mga classmates namin sa BC 100.
Mm-hmm. House hashtag of House of Pearl.
Mm-hmm. Hi sa inyo.
Sana nakikinig kayo at saka gamitin yung hashtag nyo para magka-points kayo sa house scout. So thank you very much, Katropang Tej and Katropang Tin, for being with us sa loob ng 15 minutes. Salamat sa lahat ng yung mga na-share at sana hindi kayo na-down sa mga pinagtatanong ko kanina. At mga katropa, dito nga sa Tropang Radio, once a katropa,
always a katropa!
Pagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota yo sa PZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig.
Pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Handa na ba kayong ipamalas ang inyong galing sa journalism? Hatid sa inyo ng UP Radio Circle ang Elevate 6, Accuracy in the Midst of Misinformation, isang journalism workshop para sa mga mag-aaral sa high school. Ito ay gaganapin sa October 7 sa UP Integrated School sa UP Diliman, Quezon City. Huwag palampasin ang pinakamalaking Elevate sa ika-anim na taon na ito. Kita kids! Ito ay hatid sa inyo ng UP Radio Circle sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina, nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:37, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo! Yeah!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Faye. Thank you very much kay Katropang Tin at kay Katropang Tej na sumama sa atin dito, both from UP Film.
Yes.
Mm-hmm. At ito pa rin po ang pinag-uusapan natin bilang isa sa ating mga burden ay ang mga social climbers.
Okay, tingnan natin yung mga reactions ng ating mga katropa online. Sabi ni katropang Paula from hashtag House of Cheeto, feeling ko ang social climbers ay biktima lang din ng pagiging kolonyal ng pag-iisip ng marami sa atin. Kasi diba, they wouldn't aim for whatever mm-hmm. it is na nakakataas, quote-unquote, kung hindi yun ini-instill na dapat na pangarapin. Wow. Mm-hmm. That's a good jumping
perspective.
Point. At sabi ni katropang Milo mula sa hashtag House of Pinky, what pushes us to climb the social ladder? Mm-hmm. Pressure? And peers, I guess. Insecurities. Yum. Sabi naman ni Alexandra from hashtag House of Pinky, kaya naman minsan umakit ng social ladder ang mga tao kasi hindi sila tanggap for who they are.
Mm-hmm. Very ano to eh. The Sanderford case.
Yeah. Mm-hmm. Oh, katulad ng napag-usapan sa psych, yung previous program before Tropo Radio, ang Psycho Clock Habit. Mm-hmm.
Meron akong gustong blog about Marlu and him going under the knife. It's
basically the death of
ano din? The murder of
Marlu colon the Sanderford case. So search niyo po yan.
Yeah, it's an interesting read.
Insightful siya for me.
And another
bakit insightful.
Kasi makikita mo doon, parang meron doon mga linya si Marlu na sinabi siya doon sa isang program, sa Rated K. Tapos binigyan niya yun, tinype niya doon. Sinulat niya doon kung ano doon yung basically kung ano ba talaga sinasabi. Parang reading between the lines sa mga sinasabi ni Katropang Marlu.
And another insight is from Katropang Juju ulit from hashtag house of Kathweng. Uso kasi sa high school yung, di ba, I think my question kasi tayo na about high school, bakit high school movies palagi.
Yeah.
Uso kasi sa high school yung cool and pa-cool. Of course, halos lahat gusto maging cool, kaya chine-challenge nila, self nila.
Pero
chine-change, sorry. Pero sino ba nagde-define kung sino yung cool at pa-cool? For me, basta kung nagpapakatotoo ka, cool na yun.
Nakakatakot din para sa akin yung nagpapakatotoo lang ako eh.
Tsaka ito, yung mga friends na ipagpapalit ka sa mas cool na friends para lang maging cool.
That's so uncool.
Yeah, that's so not cool.
Kayo ba nung high school, kayo katropang Carl, katropang Janine, anong, totoo ba yung sa mga ano? Yung sa first day high, sa mean girls, sa ano pa bang makikita natin. Yung lagi may mga clicks, click ng mga matatalino, click ng mga magaganda, click ng mga social na maganda, click ng mga social na hindi maganda.
Ako for me,
jock, ay siya jock po siya.
No experience ko with my high school, medyo totoo siya. Pero I guess yung mga movies na yun, a lot of them are exaggerated na, or are exaggerations of the truth. Kasi, totoo naman na may ano eh, na may certain cliques or groups of people na magfo-form kasi sila rin yung naghahanapan. Yeah, sila rin yung naghahanapan ng isa't isa eh. So ako for example, nandun ako sa ano, nandun ako sa mga weirdo debaters group. Pero totoo yun, nandun ako sa
You're kanila. So cool, Katropang Carl.
Yeah.
That's not weird actually. That's so parang cool. Yung mga debaters parang woo, yeah.
Parang anong tawag dun? Kami pinag-uusapan na namin mga social contracts or whatever. Tapos yung mga groups around us, parang, alam mo, pumunta ako sa mall kagabi at napanood ko ng movie na to. Tapos parang, okay, hindi natin sila part na. Hindi sila part na
natin. Yung ostracized talaga.
Depende sa perspective. Theory of relativity.
And theory of gays. Saan ba nang gagaling yung gays?
Katropang Janine, ikaw?
I think, oo, totoo yun.
May social circle ka? Anong social circle mo? Describe. Anong demographics?
Demographics. Siguro around teenager. hindi siya talagang click na us against you, you against us. But more of, syempre yung mga people na may same interest, nagkakatagpo-tagpo kayo sa mga organizations. And yung konsepto din ng ano, ng proximity, kung sino yung mga seatmate mo. Kasi medyo mataas sa alphabet yung ano, yung apelyido ko. So
mga ganun din.
Oo, mga yun din yung mga
friends mo.
Tapos nagkakataon na, syempre, pag after class, napag-uusapan nyo din yung ano ba yung pwede nyong gawin. So, nagkakaroon din kayo ng collective interest, I think. Lalo na meron kami tinatawag na Dota Boys noong high school. I don't know if it's true for other mga katropas. Meron pa bang mga Dota Boys or whatever, tag dito, video game or computer game na nilalaro. Pero yun, nagkaroon ng Dota Boys. Kasi, after class, they go to computer rentals or computer shops to play Dota.
So, actually, yung pagkaalis nila doon, diretso na sila sa klase. Inamoy. Madali araw
na. Hindi na naligo.
Kung ganun. Inamoy mo yun.
Uy, amoy Dota ka.
Uy, amoy computer shop ka.
At parang hindi natin gusto yung amoy computer shop.
Ano meron na siyang yan? Bad connotation here in Manila. I don't know for other other parts of the country. Pero sa lahat ng napasukan kong computer shop, parang di mabango. Ayan, so mga computer shop, step up your game. Mag-spray tayo ng some air freshener or something.
Parang yung computer shop malapit sa amin, sure.
Ah, talaga?
Oh, mayat-maya pa, every 5 minutes yung pinupunasan ng alcohol ng keyboard. Hindi ko alam kung
wow.
Amazing.
Hindi naman, OA naman yung 5 minutes. Pero yung regularly.
Tao, yung tao, pinupunasan.
Oo, oo naman. Kung ikaw yung nagpapabaho eh. Na space na yun.
Grabe siya.
Well, ako naman, ano ba, nung high school kasi, nahihirapan ako i-pinpoint kung bakit cool yung mga etong bagay na to sa hindi. So basically, yung ano ko, yung perspective ko ng cool ay ano siya, hindi siya popular public opinion. Hindi siya popular opinion. So, yung mga bagay na nakukulan ako, yung ibang mga tao para
Totoo ka ba?
Cool yan sa inyo. Ako naman, pag nakikita ko yung mga taong tinitilian nila, para so cool yan?
Bakit? San banda?
Pero, grabe yung reaction.
Ah, pero totoo. Totoo, ganun talaga yung, ganun, I mean, in my head. Kasi hindi ko naman sasabihin in front of the person. Mm. But that's just rude. Pero,
ako ba, you like that movie? Really?
Basically, ganun. Ganun. Carl. Ibang ano lang, ibang aspeto lang.
Actually, yun nga, parang na, so, anong tumagal, nag-gets ko na okay, ito yung mga cool people, ito yung mga okay lang na people, ito yung mga people na hindi mo malalagay kung cool ba sila o hindi sila cool. Kasi parang hindi na lang sila pinansin ng mga tao. Ganun.
Mm-hmm.
Oo, okay lang sila dyan, nag-exist sila. Pero kahit na naintindihan ko na after a while na may ganung strata, different strata, di ko pa rin, parang di ko pa rin matanggap na yung mga bagay na yun yung mga cool sa hindi naman. Sobrang hirap niya
Sabi nga ni katropang Milo from hashtag House of Pinky, medyo totoo daw yun. Kasi yung social circle, or yung mga cliques, kasi iba't ibang social circles yun.
Yun
nga. Tawad nga ng, based on our anecdotes, parang ngayon, ganun ngayon nangyayari, diba? Pero for some reason nga, no, pagpasok mo ng high school or college, parang alam mo din kung sino yung cool or uncool. Pero, yun nga, yung sabi ni katropang Juju kanina, sino ba yung nagdi-dictate ng, sino ba yung nagdi-dictate ng cool tsaka uncool? Mm-hmm. It's more of perspective mo ng cool and uncool, yun diba? Or unless, well, I know one situation na yung iba kasing prof, lagi nilang, or teacher pala nung high school, lagi nilang sinasabi tong, itong estudyante nito from other section, transfer siya, magaling siya, blah, 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 blah. So parang kami, sino ba to? Ba't hindi namin siya kaklase in the first place?
Bakit hindi siya cool katulad ko?
hindi naman yun. Parang kami, alam mo yun, nagbe-build sila ng imahe nitong taong to na parang magaling to. So parang kami lahat, sino ba yun? Lagi nilang siyang minimension, tapos naging kaklase namin siya. Tapos for some reason, nisip ko, ay cool kaya, kasing cool kaya to nung sinasabi nila.
Mm-mm.
Tapos, nung nagkaroon ng icebreaker, na parang human bingo, hindi niya ako pinansin nung in-approach. And I think it's a big leap for me kasi hindi naman talaga ako lumalapit.
Mm-mm.
I mean, I don't
initiate
usually conversations, lalo na pag malayo sa row namin.
Wow, tamad.
Okay. Ganon. So parang, okay, hindi niya ako pinansin. Pero for some reason, naging close friends kami and I think, mali din kasi yung konsepto ng lagi siyang binibuild up ng somebody sa'yo. Tapos hindi ikaw yung nakakita. Kumbaga hindi ko yung nag-form ng sarili mong opinion or sarili mong pagkakakilala dun sa isang tao.
Mm-hmm. Meron lang interesting question in mind na, di ba ang daming social circle? Sa pagbabalik natin, itry natin silang ilagay sa social ladder. Sino yung pinakamababa? Tapos sino yung pinakamataas? And why do we, label them.
Why do we stratify people?
Oh, why do we stratify them as such? Sa pagbabalik yan po ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ngayong Biyernes, October 6, invited ka sa pagdiriwang ng World College Radio Day. Join DZUP as we represent the Philippines in the Global Marathon of Student Radio. Tampok ang musika ng UP Tugma at spoken word poetry ni Sofia Paderes. Tune in ng 10 a.m. sa DZUP 1602 o sa dzup.org for live streaming. DZUP 1602, kasali ka sa World College Radio Day Marathon!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:50! Huli na yun na. Ano mangyayari? Yo! Sa tropang Rad!
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si Katropang Jenny.
At ako si Katropang Carl.
At meron po si Katropang Jemmy na contribution sa ating usapan for tonight.
Sabi niya, nung elementary or LM, feel ko yung clicks, kaya ako mismo naging judger. Pero as tumanda ako sa HS, dot, dot.
Ano yun na? Ano, walang continuation?
So ano? Katropang Jem. Meron ba? Wait lang, baka hindi na naglo-load yung ano.
No.
Yung napansin niya daw na kahit sino pala pwedeng friend. Mm-hmm. Magkakatampuhan man, natuto din daw siya na appreciate ng values at individuality ng iba.
That's nice. That's a nice perspective.
Yun din yung natutunan ko growing up, na parang you don't have to be friends with people na feeling mo click mo.
Mm.
Or feeling mo ay nasa part of your in-group.
You belong parang, in the same strata.
You belong with different people as well. You belong with people whom you thought weren't part of your social
circle.
Strata. Mm. Yes, social strata. Stratum.
Stratai?
Stratus.
Stratuses.
Extend
pa more.
Galing.
So ako naman, feeling ko kasi nung high school ako, isa ako dun sa mga tao talaga na parang hindi ako, wala ako doon sa level of cool ng mga tao, sa perspective ng level of cool ng mga tao. Kaya, I think naging maganda siya kasi napilitan ako makipag-socialize sa mga taong iba-iba nga rin yung mga pinanggalingan nila, katulad ng sinabi ni Katropang Carl kanina na, okay, punta ka dyan sa circle na yan, kasi ayaw ka nila o ayaw mo sila, lipat ka sa iba.
Pero, parang B or something.
Para tong ano eh, saan ba may pinakamataas na
concentration ng pollen.
Concentration ng acceptance.
Kasi allergic ka sa pollens, di ba?
Oo, yun. So, siya na ba? So, yun, tinatanong ko kanina, bakit, ano ba yung mga alam nating social cliques? Tsaka, ayoko na pala itanong yung kanina, yung ano na lang. So, tingin nyo ba, ever na di-dissolve ang social cliques? Hanggang high school lang ba yun? O does it transcend your academic years? Meron pa rin ba siya sa collegiate
ako feeling situations? Feeling ko, yung social cliques as we defined it in high school, it becomes different when you go to college or mm-hmm. when you leave college or when you get a job or whatever. Mag-e-exist pa rin siya in mm-hmm. a sense, pero magbabago yung composition ng group na yun. Mm-hmm. So, for me, for example, mas naging diverse yung people in my group
mm-hmm.
rather than differentiated or highly specific.
Mm-hmm.
Unlike nung high school na parang ito lang din yung mga friends na ito lang din yung mga tao na nagiging friends ko or nagiging mm-hmm. ka-close ko. Tapos parang walang parang napaka-homogenous nung group.
Mm-hmm.
Parang napaka-homogenous ng pag-iisip nyo, ganun.
Mm-hmm.
Pero as I grew older, mas naging diverse yung group. Mm-hmm. I don't know kung experience ko lang yun, or it really is a thing na mas nagiging diverse yung group mo as you grow older. But I'd like to think na yun nga, na nagiging mas diverse yung mga tao that you are with. Kasi nga, you meet different people as you go along through life.
Ako naman, habang nagsasalita si Katropang Carl, yung insight na nakuha ko dun, tama nga na hindi na lahat mukha lang kayong lahat dito mukhang cheerleader, lahat dito mukha lang nag-aaral. Parang after a while, kasi siguro kaya sa high school, uso yung mga cliques na ganong klase, homogenous. Kasi kahit ikaw, tinatry mo hanapin kung ano ka ba talaga. So, kapag ka na-identify mo na, ito yung gusto ko maging ako, or ganito ko nakita yung sarili ko, dun ka sasama. Pero, yun yung maganda sa phase na yon na may mga cliques. Ang maganda dun, nalalaman mo kung ano yung strengths mo, nalalaman mo kung ano yung inclinations mo.
Mm-hmm.
And then after that, pwede ka na mag-venture out dun sa circle na yon na, okay, they need somebody na ganito sa ibang circle.
Yeah.
So,
ang ganda ng insight na yun.
So, yun.
Kami nag-text.
Nag-agree yung phone mo. Okay. Sabi niya, yes! Oh, isa pa, diba?
Sige.
Yun. Yun lang naman.
Ayan, pangatlo.
Ang dami, madami.
Ang ganda kasi talaga ng insight ni Katropang Carl.
So, ang dami niya rin, pinalakpakan ako ng sarili kong cellphone.
Very
sarili
supportive.
Sarili stinger. Oh. Yun nga naman. Kung nasa circle ka ng mga lagi na lang for example, nasa circle ka ng mga, di ba yung sa mga films, kapag ka cheerleader ka, hindi ka matalino. Hindi ko alam kung bakit ganun.
Which is weird, no?
Which is weird. Parang yung athlete na hindi matalino.
Mm-hmm.
I've had a lot of friends na athletes nung high school, pero mas matalino pa sila sa akin. or like, matalino talaga sila in general.
Western lang ba yun?
You know, I think it's a stereotype. Perhaps marami silang, in their lifetime, mas marami silang na-encounter na ganun. Mm-hmm. Or mas pinili nilang makita yung mga tao in that aspect of their lives. Hindi nila pa napasok yung inner world ng ibang tao. Kaya ganun sila tumingin. And on the concept of dissolving social cliques, I think nadi-dissolve yung social clique na yun.
Mm-hmm.
Kasi yung social cliques kasi usually based on interests. Or based on what you think you are in high school.
Mm-hmm.
And nadi-dissolve yung social cliques na yon dahil hindi na siya superficial thing. Mm-hmm. Yung friendship mo, hindi na siya nadi-define ng something that you can grasp.
Malalaman mo nga pala na hindi porket pareho kayo ng hairstyle,
you belong in the same group.
Mm-hmm.
So ngayon, yung social clique mo, hindi na siya social clique talaga. Or hindi na siya based sa same standards mo nung high school. More of, same interest kami pero not necessarily we're of the same age.
Mm-hmm.
Ganun na siya eh. Or, kumbaga, mas nagiging fluid yung konsepto ng forming friendships, friend circle, or social circles. Parang, nung high school din, hirap na hirap ako, lalo na nag-transition to college, ang hirap na hirap ako na paghiwa-hiwalayin yung social circles, na parang dapat, dito lang to. Mm-hmm. Pero, it will happen na people from high school, from college, or from work, will actually meet. And you are the, basically, you are the common
fulcrum
point. Ikaw yung ikaw yung common,
kumbaga sila yung spokes mo. Ikaw yung gitna.
Ganon. Kumbaga, nag-overlap kasi yung mga points nyo sa isang graph. Parang ganon, sa isang plane. sa Cartesian plane, parang ganon. So, hindi mo talaga pwedeng sabihin na nag-exist in two different planes yung social circles mo. Kasi, ilang tao ka ba?
Pero ang favorite thing ko about this social circles stuff ay, yun nga, pagka na-dissolve na, or at least sa isip mo, na-dissolve na yung social circles na yun, tapos naintindihan mo na hindi lang pala porket ang pinakamahalagang bagay sa'yo ngayon ay mga libro, doon ka na lang palagi sa mga taong sobrang hilig sa mga libro. Kasi I think, divinely, meron sa ating na-create na at least one common thing. So, kung yung isang tao hindi naman mahilig sa genre na gusto mo, ng
pelikula.
Not necessarily,
alisan mo na siya, diba?
Kasi same pa rin naman kayo na you feel compassion or you feel depression. Sobrang dami pang ibang mga bagay na pwedeng pag-usapan, pwedeng pagkakapareho natin kaysa dun sa differences na meron tayo mga katropa.
Tsaka ano eh, as I grow older, for me, parang ngayon, yung concept of forming social circles ay wala nang disposable relationships.
Yeah. Mm-hmm.
Alam mo yon, yung you meet this person not because walang rason.
Mm-hmm.
Parang lahat, yun nga, may common points kayo palagi.
Yeah,
which is being human.
Mm-hmm.
Diba? Na, alam mo yon, na nakakaramdam kayo ng suffering sa mundong ito.
Mm-hmm.
And everyone needs someone.
Mm-hmm.
Yun naman talaga
parang,
yung bottom
parang
line.
Parang laging may value dun sa relationships na nabibuild mo at this time. Hindi na siya yung parang ayoko sa taong to.
Yeah, it's
dapat wala
that
siya sa social circle.
Oo, parang more of ano eh, parang more of nandun ako sa point na why is this person acting like this? You want to transcend the walls and kumbaga pumunta na agad at the seat of their humanity.
Yeah.
Kasi every what makes us human, yun naman talaga yung common.
Tsaka dun sa topic natin ngayon na social climbers, 'di ba? Parang alam natin yung masasabihin natin kasi alam natin at one point in our lives ginusto natin
na
gawin yun or ginawa natin for some reason. Kaya, naiintindihan natin. So, why not reach out to those people na merong same struggle na nagkaroon ka at least one point in your life. Mga katropa, thank you very much for listening to us. 7 to 8 p.m. po ang Tropang Radio. At ang DZUP naman ay 9 to 8 p.m. At bukas po, abangan nyo po ang World College Radio Day participation ng DZUP 1602 bilang representative ng ating bansang mahal.
10 a.m. local time.
DZUP will represent Philippines sa World College Radio
Day
Marathon.
Mm-hmm. So after us is a radio station from United Arab Emirates.
Okay.
And we will do a Facebook Live. Mapapanood nyo ang aming mga guest, UP Tugma, at syempre ang ating spoken word artist na si Sofia Paderes.
Yes.
So thank you very much, Katropang Janine, Katropang Carl,
Katropang
Faith,
Julius, Katropang Jerry, at syempre kay Katropang Gerald Pogi Caranza. At kay Katropang Sheldon po na nandyan pa rin. At sa lahat ng mga nakinig at nakisama sa atin online. At ganoon din kay Katropang Tin at Katropang Tej na nakasama natin from House of Pearl. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night! Good night. Tomorrow ulit, 7 to 8 p.m. Bye-bye!